Radio ni VOA saganta afaan Oromoo caqasuuf jirtan amma immoo keenyaa dabara warri baqateetiin kaambii keenyaa dhadhaaf jiru finni isaanii akkam jira maan keessa jira yoo rakkoon dhuftu fakkeenyaaf yoo mootummaan rakkoo biyyi nagaa dhoorteetti biyyi kee jira jedhe warri kaambii dhadhaaf jiru kunin rakkoo hedduutti afaan bu'u wamtaateef uyyuu dhadhaabitti nama kum hedduutti baqateetiin keessa jira jara kun rakka mootummaan cufaatii kaambii dhadhaaf kanallee tursuuf fedha achuma keessatti miidhaabachuu fedhallee galma daawwitiitti achi namni dubbisa.
Dhadhaaf keessatti ganna hedduuf kan jiraatan baqattoonni yoo biyya keenyaa bakka adda addaa keessatti rakkoon shiru keessattootaan mudatu baqataan waan ta'e mudatee quba hin qabne akkasumaan miidhaa irra dhaqqabaa jechuun dubbatan. Humni mootummaa nageenya kabachiisu yoo warra balaa geessan jedhaman adamsu baqataa nagaa keessa hunkuraa jedhu baqattoonni. Obbo Rashiidasan gara 23 dura godina Booranaa aanaa Dubluuqii as dhadhaabitti baqatan abbaa ijoollee 18
Nairobi keessatti ol dhibdeen tokko isin buteef moona baqataa jedhanii nugurumaan dhageenye malee dhibdee ammaan tana baqata keessa bu'eetti nu dhakkabeellee ni jiru. Yoo wanni tokko buteette waan jedhanii baqataa si maani tahee akkan tahee jedhanii dhibdee guddootti irratti nu rakkabechu. Waan baqataan nu hin armikee jirre wanni tokko dhageenye waan tokko nu dhageenye jirtu. Yoo ammaan tana TV faa zeenaa faa niwsi faa irratti dhageenye faa malee wanni nu hin akkas ammaan tana dhageenye dhibeen hin jiru. Kanaaf dhibdee sunirraan kaatee waan hedduu nu dhaqqabe jechuudha. Wanni nu dhaqqabe amma tireen tokko yoo ammaanta karaa yoo inni kanaan gad dhuftu hin baansiin tokko illee narmin dhufe jechuudha. Sunirraan waan ka'e waan jedhani moonaan baqataa kunillee tooraliistii jira maaniit akkanaa jira itteetii warreen baansii tokko illee nutti hin dhufe jechuudha. Kan nu guddaa dhufaniitiin kan nu laalanitti hin jira jechuudha.
Obbo Rashiidiin haala yeroo rakkoon mudatu baqattoota mudataa jedhamu gaafadheen ture akkas jedhu.
Amma sunirra bulook faa seenanii namoo dhibdee itti geessisi dhufanii faa nuyi nukee jirre faa dhufanii dhibdee nu geessisanii nam hedduu kan ammaa kan akka nam kenna ka dhibdeen gahee jirachu. Amma bulookii seen kunin ee waan jedhanii Itoophiyaa bulookii haala nuyi gar tokkollee hin deemne illee hin beekan halkan sa'a shan faa sa'a ja'a faa gad dhufanii albaam nu dhaananichu gad dhufaniitu nu qaqqabanii faa fuudhaniitu nu deeman.
Kana qofaas miti bara 2016 kaasee mootummaan keenyaa murtee dhadhaaf cufuu dabarsee itti jira. Kanaafis sababa yookaan wixineen gocha garee shiroor keessa Al-Shabaabiin giddu gala gabaabii istigeeti irratti raawwate dhadhaabitti akka wixiname. Dhiyeenya jihaamajjii keessa gocha shiroor kaawaa Al-Shabaabiin hoteela dursiitutti raawwate namootni qindeessan dhadhaabitti godaanuuf kan turanidha. Odeeffannoo jedhuun harkaa qabaa jechuun murtee dhadhaaf nan cufaan sirrii ta'uu isaa mormata mootummaan keenyaa. Kunis baqattoota biratti sodaa biroodha.
Isee akka reefu seenaa sunirratti isaan marra cufuwaan jedhan inni hin jedhan ati seen dhibdee qabdu kaatiin lafkan keetti galuu hin dandeenye kaatiin lafkan kee filatu deemuu hin dandeenye yoo ati marra cufu hidhiisaa illee inni waan irratti jedhan illee nuun beeku inni nuun jedhan sunirraan maalitti nu dhagahamu mataan keenyanii hojjaa qaraatu yoo kan dhibarkaa qabu. Dhibdee kennirra dhibdee dhibeetti nu daran jechuudha. Hidhiisii suniin maal dhibdeetti nutti hin dhufe jechuudha. Dhibee akkasiitti nutti hin dhufe.
Obbo Useen Usmaan Jiloo baqataa Oromooti. Ganna 14 Somaaliyaa ganna 3 ammoo dhadhaaf jiraatan. Haalli akkasii yoo baqataa irratti uumamu baqataa xiinsa Muusaa ittuu miidha jedhu.
Yaaddoo guddaadha itti uuma. Maaliif jennaan akka harmatee kun qabuudhaaf malee taa'a malee yaaddoo guddaadha kun. Doorsisa guddaa doorsisa kan yaaddoo bira qote doorsisa jechuudha. Kanaaf doorsisa kanarraa silaa gartee akka gartee namummatti illee silaa osoo mootummaa kun akka baqataa kanaa hubatee yaata. Nuti waan gartee gocha san dalagu waan walitti hin qabu. Nuti nageenya eenyuuf mootummaadha. Nuti mirga akka namatti qabnu mootummaa kanarraa eeganna. Mirga san tokkollee hin qabnu. Kana biraan dabaree waggaa naannoo kana waata bakka reefu si tuqe reefichaa wanni baqataa naannoo kanaa qabu. Kanaaf haalli kun yoo akkanatti katti fuufu taate namni kun sadarkaa addaa keessa seena dhiibbaa adda addaa keessa seena. Kanaaf haalli kun silaa osoo mootummaan xiyyeeffannaa itti kenne waan ajjannoo isaa san duuba deebi'e baqataa kana fudhattee adeemsa isaa jireenya isaa fuula duraa saniif waan inni silaa sammuu isaa keessa kaayyatee lafa kana taa'uu san. Akkaataa hojjetamuuf irratti silaa yaadame deebi'amee jee yaada.
Baqattoonni akkas jechuun gaafatan iyyuu malee ammas mootummaan keenyaa murteessaatti jira. guyya baruu kana waxabajjidami tokko bara 2019 ganda baqattu takaambiyoo sadaab keessatti argamu ka baqattoonni irraa kaafaman mootummaan gidduu galeessaa keeniyaa lafa isaa mootummaa kutaa bulchiinsa gaarii isaaf deebisa. Gabaasa sagalee ameerikaaf galmoo daawit buufata baqataa dadhaabe.